Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice.
Like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?
'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η πρωινή είδηση που σκόρπισε θλίψη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι η είδηση ότι πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο δικαστής Χρήστος Σαρτζετάκης, πλήρης ημερών, σε ηλικία 93 ετών. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας την περίοδο 1985-1990. Χρήστος Σαρτζετάκης κέρδισε παγκόσμια καταξίωση όταν επιτέλεσε με παραδειγματική γενναιότητα το έργο του ως δικαστής στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της Αριστεράς, Γρηγόρη Λαμπράκη. Είναι η υπόθεση που έγινε ταινία στη συνέχεια με τον τίτλο «Ζήτα». Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε τα καθήκοντά του με προσήλωση στο Σύνταγμα σε μια ταραχώδη περίοδο. Θυμίζω ότι μέσα στη θητεία του ήταν η περίοδος 89-90. Σκάνδαλο Κοσκοτά, κυβέρνηση Τζανετάκη, την οποία έκαναν από κοινού οι δυνάμεις της αριστεράς τότε με τη Νέα Δημοκρατία. Περίοδος δύσκολη, καθώς υπήρξαν εκλογικές αναμετρήσεις από τις οποίες δεν πήρε απόλυτη πλειοψηφία κανένα κόμμα. Εκεί λοιπόν δοκιμάστηκε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα πήγε εξαιρετικά. As a ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά. Οι νεότεροι που δεν την έχουν δει, καλά θα κάνουν να την δουν, πέραν του ότι καλύπτει ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι και μια εξαιρετική ταινία. Από τον μέτρε του είδους, τον μέτρε στο πολιτικό θρίλερ, τον Κώστα Γαβρά. Και βέβαια θυμούνται οι παλαιότεροι ότι ο Σατζετάκης επί Χούντας απολύθηκε από το δικαστικό σώμα και στην συνέχεια τον συνέλαβαν δύο φορές, τον βασάνισαν στο ΕΑΤ ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη. Απολύθηκε τελικά από τις φυλακές της Χούντας το 1971 μετά από τη διεθνή κατακραυγή που υπήρξε. Και με την πτώση της δικτατορίας αποκαταστάθηκε στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1974 με το βαθμό του εφέτη. Μια άλλη χαρακτηριστική στιγμή της διαδρομής του ήταν όταν το 1976 συμμετείχε στη σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών, η οποία απέρριψε το αίτημα της Γερμανίας για την έκδοση του Ραλφ Πόλε, που ήταν καταζητούμενος για τρομοκρατική δράση, με το σκεπτικό ότι τα εγκλήματά του είναι πολιτικά και ως εκ τούτου η έκδοσή του απαγορεύεται από το ελληνικό σύνταγμα. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου άσκησε τότε πειθαρχική δίωξη κατά των τριών δικαστών που πλειοψήφισαν για αυτή την απόφαση, Αλεξόπουλος, Βάλλας και Σαρτζετάκης, γεγονός που θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη η παρέμβαση στη δικαστική ανεξαρτησία. Το 81 έγινε πρόεδρος εφετών, το 82 αρεοπαγήτης και στην προεδρική εκλογή του 85 προτάθηκε από το Πασόκ και εξελέγει με την ψήφο του Πασόκ και των κομμάτων της αριστεράς πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 5 Μαΐου του 1990. Η εκλογή του συνδέθηκε τότε με δύο προβλήματα συνταγματικού δικαίου. Τα χρωματιστά ψηφοδέλτια, τα έγχρωμα όπως τα έλεγαν ψηφοδέλτια και ψηφοαλεύρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγείλει τότε ότι τα ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για κάθε υποψήφιο ήταν προσπάθεια ακύρωσης του μυστικού χαρακτήρα της ψηφοφορίας, επειδή το χρώμα του κάθε ψηφοδελτίου διακρινόταν από τον ημιδιαφανή φάκελο. Επίσης, μεγάλη μάχη, επειδή ήταν οριακό το αποτέλεσμα, είχε γίνει τότε για το αν έπρεπε να ψηφίσει ή όχι ο τότε πρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Αλευράς, διότι μετά την πρόωρη παρέτηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκτελούσε χρέη Προέδρου της Δημοκρατίας και υπήρξε μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να ψηφίσει ή όχι. Έντονος στις απόψεις του, αλλά και πάντοτε έντιμος στην άσκηση των καθηκόντων του και ως δικαστής και ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θερμά συλληπιτήρια στη γυναίκα του και στην κόρη του, θερμά συλληπιτήρια στους ανθρώπους που ήταν κοντά του και συνεργάστηκαν μαζί του, τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον αγαπούν. Τώρα είναι πάρα πολύ διασκεδαστική αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον έμφυα και την μείωσή του. Και είναι διασκεδαστική πρώτον διότι όλοι με την κίνηση αυτή οσμίστηκαν προεκλογικό κλίμα και υπάρχει η ανησυχία για το αν αποτελεί το πρώτο βήμα για να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Εγώ θα πάω σε μια πιο ήπια ανάλυση, μια πιο ήπια πολιτική διαπίστωση. Θα πω απλώς ότι είναι μια προσπάθεια, θα γινόταν αυτό, θα γινόταν λίγο αργότερα, ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι το έφερε νωρίτερα η προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει το πολιτικό κλίμα μετά την κακοκαιρία και την πρόταση Μομφής. Να βελτιώσει δηλαδή το κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, κάθε μείωση είναι καλή, είναι θετική. Και εδώ μιλάμε για μια αρκετά σημαντική μείωση. Συνολικά η μείωση το 21 και το 22 για τον έμφυα προσεγγίζει το 30%, αφορά το 80% των ιδιοκτητών ακινήτων, μιλούμε δηλαδή για περισσότερους από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2022 θα κληθούν να πληρώσουν αρκετά λιγότερο έμφυα, ακόμη και σε περιοχές. Ακούσατε χθες τα παραδείγματα που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ακόμη και σε περιοχές που έχουν ανέβει οι αντικειμενικές αξίες. Κριτική δέχθηκε από την αντιπολίτευση η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος επιβαλόταν σε όσους είχαν συνολική αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 250.000 ευρώ. Αυτός ο συμπληρωματικός φόρος παραμένει για τις επιχειρήσεις, καταργείται για τα φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αντικαθίσταται, και πρέπει να το πούμε αυτό για να είμαστε σοβαροί και έντιμοι και ειλικρινείς, αντικαθίσταται με μεγαλύτερο έμφυα στα ακίνητα η αντικειμενική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένα ακόμη θετικό είναι ότι ο φόρος θα καταβληθεί σε 10 δόσεις από το Μάιο του 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2023. Υπενθυμίζω βεβαίως, έτσι για να μην το ξεχνούμε στην όλη αυτή η συζήτηση, ότι αυτός κανονικά θα ήταν ένας προσωρινός φόρος. Έτσι μας είχαν πει όταν επιβλήθηκε στην αρχή, έχει καταστεί μόνιμος και τώρα πανηγυρίζουμε γιατί θα μειωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, κάθε μείωση είναι θετική, κάθε ενίσχυση πραγματική και ουσιαστική του εισοδήματος των πολιτών σε μια εποχή που βομβαρδίζονται από αυξήσεις στα καύσιμα, από αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, κάθε μείωση φόρου λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο, κάθε ενίσχυση εισοδήματος είναι θετική. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, ο εξαιρετικός φοροτεχνικός, ο εξαιρετικός οικονομολόγος, μου στέλνει μήνυμα ότι είναι βασικό να υπάρχει συνέπεια στην οικονομική πολιτική και ο Μητσοτάκης το είχε προαναγγείλει αυτό, το είχε πει προεκλογικά και το έκανε. Η δε χάρτα Μητσοτάκη με τις νέες φοροελαφρύνσεις που θα γίνουν εστάλει στους θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Απριλίου του 2021 στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025. Συμφωνώ, Δημήτρη μου, βασικό πράγμα όμως είναι αυτές τις όποιες ελαφρύνσεις στον έμφυα ή σε άλλους φόρους να μην μας τις φάνε οι αυξήσεις μέσα σε ένα μήνα. Γιατί αν οι αυξήσεις φτάσουν εκεί που ακούμε, εκεί που προβλέπουν οι άνθρωποι της αγοράς, που μιλούν ακόμη και για 30% αύξηση σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το όφελος από τις μειώσεις των φόρων θα εξανεμιστεί για τα νοικοκυριά γρήγορα και δυστυχώς εύκολα. Είναι ένα μεγάλο θέμα λοιπόν να συγκρατηθούν κατά το δυνατόν οι τιμές. Τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της οπαδικής βίας που έχει προσλάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με μαχαιρώματα, με δολοφονίες στη μέση του δρόμου, σαν αυτή του 19χρονου Άλκη, περιμένουμε πρωτοβουλίες και απευθύνομαι πρώτα στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε ιδέες, προτάσεις, λύσεις για να αντιμετωπιστεί αυτή η σύγχρονη γάγκρενα του αθλητισμού μας, για να μπορέσουν επιτέλους να επιστρέψουν οι οικογένειες στα γήπεδα, να μπορέσουμε να ζήσουμε αθλητικές στιγμές που να χαρίζουν μόνο χαρά και όχι στενοχώρια, θλίψη, όχι συναισθήματα σαν αυτά που όλοι νιώθουμε από όσα συνέβησαν τα τελευταία 24 ώρα. Και έχει ευθύνη αυτό το διάλογο να τον ανοίξει η κυβέρνηση με σοβαρές και μελετημένες προτάσεις. Πρόκειται για θέμα που έχει λυθεί σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Μεγάλη Βρετανία, της οποίας το παράδειγμα συχνότερα αναφέρεται, από τη δεκαετία του 80 ακόμη. Ας το κάνουμε εμείς 40 χρόνια αργότερα. Η Αγγελική μου γράφει: Νίκο, σε παρακαλώ σήμερα, λόγω αυτού του θλιβερού συμβάντος, να μην καλημερίσεις τη Θεσσαλονίκη με τη συνηθισμένη φράση σου, να μην την αποκαλέσεις κούκλα. Δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα αυτά, αγαπητή Αγγελική, είναι και στην Αθήνα και πάρα πολύ έντονα. Ραντεβού θανάτου δίνουν εδώ στην Αθήνα, τα έχουμε δει να συμβαίνουν πολλές φορές, και άκουσα χθες και τον γνωστό ποινικολόγο, τον Αλέξη Κούγια, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο τις 10.30, ο συνήγορος της οικογένειας του 19χρονου Άλκη, αλλά είναι και πρόεδρος ενός ιστορικού σωματείου της Λάρισσας. Τον άκουσα να λέει ότι περίπου τα ίδια συμβαίνουν και στη Λάρισα. Και ότι μάλιστα τα ίδια αυτά συστήματα, τα συστήματα τα χουλιγκάνικα, τα ίδια συστήματα είναι και στο οργανωμένο έγκλημα της πόλης, με εκβιασμούς, πουλάνε προστασίες, έχουν ανάμειξη στο εμπόριο ναρκωτικών. Μιλάμε δηλαδή για συγκοινωνούντα δοχεία. Και βέβαια θα μιλήσουμε για το θέμα της βίας, της χουλιγκάνικης βίας, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε λίγο μετά τις 11.30 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Αλλά σήμερα επίσης θα έχουμε τον νέο εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον Δημήτρη Μάντζο. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο επέλεξε ο νέος πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να εκπροσωπεί πλέον το Κίνημα Αλλαγής, και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτή η πρώτη συζήτηση που θα έχουμε μαζί του εφόλης της ύλης. Just can't live. Έλα ρε εσύ, Γιάννη, τώρα είναι σοβαρό μήνυμα αυτό που μου στέλνεις? Ας είχαν κάνει τις μειώσεις εκείνοι. Σου θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει στις εκλογές του 2015 με κεντρικό σύνθημα την κατάργηση του έμφυα, όχι τη μείωση, την κατάργηση του έμφυα. Και βεβαίως γνώριζε και προεκλογικά ότι υπήρχε τρόικα και υπήρχαν μνημόνια όταν το έλεγε. Δεν το έμαθε μετά. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν τα μηνύματα που μου στέλνεις να τα στείλεις εκεί που πρέπει, στον αποδέκτη που πρέπει. Εδώ ο φίλος που υπογράφει Άρης μου λέει: Νίκο, σε βρίσκω πολύ ρομαντικό σε αυτό που λες, το να επιστρέψουν οι οικογένειες στα γήπεδα. Έχει γίνει σε άλλες χώρες, αγαπητέ Άρη. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν επιστρέψει στα γήπεδα. Επίσης βλέπεις ότι μπορεί να μην κάθονται δίπλα-δίπλα, αλλά κάθονται απέναντι, στις απέναντι κερκίδες, και πάντα υπάρχουν και οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας. Εδώ καταντήσαμε να μην υπάρχει αυτό που παραδοσιακά πάντα υπήρχε σε όλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα, δηλαδή το ένα πέταλο να είναι με τους φιλάθλους των φιλοξενούμενων. Ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ούτε χώρια δεν μπορούμε να καθίσουμε. Φαίνεται ότι υπάρχουν και πύραυλοι αέρος εδάφους. Τι να πω. Να, εδώ μου θυμίζει ο Δημήτρης τη δήλωση που είχε κάνει τότε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΕΜΦΙΑ είναι τόσο άθλιος που δεν διορθώνεται, καταργείται. Ενώ ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: για να είμαστε ειλικρινείς, ο ΕΜΦΙΑ μπήκε ως χαράτσι στο λογαριασμό της ΔΕΗ, γιατί το κράτος είχε να λαμβάνει από τους φορολογούμενους, αλλά δεν λάμβανε. Και μπήκε αδίκως για να έχει το κράτος έσοδα, οπότε και έμεινε. Τουλάχιστον ας μειωθεί. Πιο παλιά υπήρχε ο ΦΑΠ, μου γράφει, ή αλλιώς ΦΑΠΑ. Έχουμε κάνει τίτλους στις εφημερίδες παλιά με τον ΦΑΠ και τη ΦΑΠΑ. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ΦΑΠ. Φόρος μεγάλης περιουσίας, αλλά επειδή δεν υπήρχε σοβαρός φορολογικός μηχανισμός, ήταν σχεδόν πάντοτε ανίσπρακτος, μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Γιώργο, έτσι είναι όπως τα γράφεις.